Ég komið sælir kæru hlustundur, 16 hlustundin á EM, kláruðist í gær. Kannski ekki hægt að segja þetta að við allt verið skemmtilega leikir svona rosa mismundi, allum svona aðeins að fara yfir þetta í dag, Guðmundur eitthvað ég, búin að fá tvo frábara gesti í heimsókn, systurnar Ásta Eir og Kristín Dís Átandættir, stelpur verið velkomnar í heimsókn.
Takk fyrir.
Takk fyrir.
Hvernig bara eruð þið í dag og svona, hvernig bara svona hefur verið að fylgjast með þessu móti hinga til?
Já, ég er bara góð sko, en búin að við reyna að fylgjast með eins mikið og hægt er, maður er alltaf æfingum með að keppa á saman tíma á þessi leikir, en maður er dullur að horfa á stofuna og HM kvöld og svona.
Já, mér erist að búin að vera, já bara, þú veist, ég er búin að reyna að horfa alltaf leikina sko, en ekki rosa skemmtilegi samt sko, ég verð að viðkynna það, það er búin að vera sem þau.
Kristín, núna er svona sumafríi frá félagslega fótboltanum og svona skemmtilegt að fá svona stórmót inn í þetta.
Já, maður getur haft eitthvað að gera, það er mjög næs, bara fyrir eitthvað smá í tím og æfa eitthvað smá og svo fyrir maður beint upp í sófa, sko. Beint í taka hérna þyrpuna, sko, það er mjög næs.
Svona, fráðu við komst heim, er þetta bara djúlega að mæta leiki og svona, fylgjast með blíkunum kannski og svo leis?
Já, sko, ég mætti til Keflavíkur
og bara, I'm so sorry að þú mást að það leik.
Já, það var ekkit spes. Ég mætti þangað og svo fór ég mér sem til Akureyrar á bikarleikinn.
Það er bara þannig.
Dedication, sko, þannig að ég finnst ég bara að standa með vel, sko, svo mætti ég náttúrulega sundaginn, þannig að
já, já.
Ég er alltaf með 100% rekord,
já.
Tveir win og ég er bara að mæta báða, þannig að
það er erfitt að fara, veist, fara þessa blíkaleiki og vera ekki með 100% rekord. Það er vinna bara alla leikir.
Þannig, en hérna jú, ég er búin að mæta þetta, mamma er alltaf að draga með mér, hún alltaf mætir allt, þannig að ég þóri ekki að hann að koma með henni.
Það var bara fjölskyldið fyrir lagur, sko, var ekki hann að ég bóði.
Kerðið þið bara lagur, eða?
Já, ég tók reyndar svona tripp úr þessu, ég fótið sigluferða líka og eitthvað svona í smá frí, þannig að þetta var næs.
Alltaf skemmtilegt að skoða landið, maður er svona í frí, sko.
Já, maður getur ekki oft farið eitthvað, þannig að það var mjög næs, en það var þetta ógeðslegt viður á föstudögunum, ég var eiginlega í sjokki.
Þetta var ekkit spes. Þetta var eiginlega ótrúlegt, svo vaknaði maður daginn eftir á Akureyri við gistum og það var bara 20 gráður. Já. Ég var bara, hvernig gerist þetta?
Á sigluðu hjá mér var bara, ég var bara að tana, sko.
Ég fekk að mér senda bara eitthvað mynd frá Akureyri, bara síðustölgi, bara 20 gráður og sól, bara við, bara ég hérna bara í höfuborginni bara í 11 gráðum og grænaði rigninga sko.
Þetta var ekki líka svo þegar þetta fór í framlengingu þá var ég bara nei. Ég var tíma lengur standandi eftir eitthvað hús til að reyna að vera í skjóli sko. Þannig að En
við sóttum sigur.
Já, það var sigur.
Bara ástæð, sumari hinga til bara hjá Blikunum. Þið eru náttúrulega tóknum í bestu deildinni komnar í bikarúrslit. Er þetta ekki bara búið að vera svona nánast fullkomið hinga til?
Jú, bara búið að vera mjög gott sko. Ganga vel. Já. Mjög skemmtilegt bara, og veist, við erum ekkit svona frammestuðunar hafa verið upp og ofan finnst mér, við erum ekkit alltaf að spila eitthvað Barcelona-bolta, sko, en að skila stigum svona oftar en ekki og erum þjættar og duðlegar að halda markinu reynu, þannig að það skiptir máli.
Það er svona merkilegast þegar maður horfir á töfluna 28 mark skorið, 4 fengið á sig allir leikjum, þetta er alveg rosalegt, þessi varnarleikur.
Já, bara búið ganga upp og svona smetla vel og ég hef sagt það held ég eitthvað ráður að veist, þetta er eitthvað svona allt liðið er að verjast tölvörst betur en sem síðustu ár finnst mér. Við erum bara svona hefurlega verið lög góð áhersla á varnarleikin og það bara er að ganga vel og markmenninni báðir búin að standa sig líka mjög vel.
Kristín, hvernig bara hefur verið fyrir því að sjá bara ástæður og sjáruð miðverur?
Já, svolítið erfitt sko. Náttúrulega ég og svo er ég náttúrulega búin að spila bakur úti,
þetta er bara
svo svist.
Ég bjóst ekki kannski ekki við þessi svona snemma sko. En hérna, nei, þú veist, það eru náttúrulega búin að vera flottar og hérna, þú veist, búin að vera ég mér búin að fá sér 4 mörg. Það er náttúrulega ekki bæta mitt í okkar hérna í den sko, þannig
að hvað var það aftur?
Þegar við hérna 2020, þegar við skorum eitthvað 63 og fengum á okkur 3 eða eitthvað, það var eitthvað jók þegar við hann að
tímabilið hérna kláraðist.
Það var hann að COVID tímabilið.
Að 15 leikið samt, það er alveg fárulega vel gert sko.
Ég var stressið með allir að fara að bæta það með, en það.
Þetta er skemmtilega, hvernig þetta er búið að svissast þegar þú bara, orðið bakverið þannig
séð. Ég er samt hafsins,
sko, þú veist,
ég er ekki bakverið.
Búin að vera að spila bakverið og afstof búin að vera að spila miðverið eitthvað,
þetta er svona skrítið. Við erum að gefa grannari tips,
hefði.
Ég er þetta full að þannig bara að gefa hver annar ráð hvernig að spila þessar stöður.
Ég er samt svona, þú veist, hún var náttúrulega meiri svona sóknar bakverið, þannig að ég kannski, ég get ekki sagt að ég sé eitthvað fleyja mér upp og nefn völdin, sko, en að svolítið varnasenni, en hérna Nei, en þú veist, bara þetta gaman að fá tæki fyrir úti að spila nýja stöðu en hérna, ég verður að vera hinskilin, ég sakna alveg að spila hafsins sko, ég...
Kann betur við þið
Já, ég meira þar sko, það meira, meira mitt
Svona, bara hann að lokum ára fyrir maður að tala þessum EM, bara Kristín, hvernig hefur gengið bara að gleyma lokum á tímabildi í Danmörku?
Já, þetta var erfið vika hana, síðasta vikan, við náttúrulega vorum bara í sens á að vinna tvöfalt og þú veist, allt tímabili gekk bara, við vorum bara flottar öll tímabilinu, en þú veist, við vorum að missa stig á móti liðin sem við hefum átt að vinna og ég held að það sé eiginlega verst, sko, þú veist, við töpum ekki þessum titli á þessum leik, það er alveg þannig, sko, en hérna, bara líka sárt að þetta hafi farið jafntefli, þú veist, þannig að leikurinn, hann að töpum þessu á því, en hérna, já, þú veist, bara upp og áfram, sko, við hérna, það er bara spennandi framöndan, hann að við, þetta var mjög erfitt og líka, þú veist, að reyna svo að gíra sig upp í bikarúrslaleikinn bara fjórunduðin setna, það var svolítið þrótt, en hérna, já, þetta var erfitt, en maður er bara þersku núna, sko.
Það svona margt jákvætt líka, bara svona smaktir að taka úr þessu, bara líka ef þér sérstaklega, svona persónulega.
Já, algjörlega, bara mjög sátt með, þú veist, ég var bara ánum með mína framistöður á tímabilinu og ég náttúrulega spilaði mikið og hérna, var náttúrulega að koma upp úr þessum meislum og bara búin að spila nánast alla leikina eftir það, þannig að, og já, þannig að ég var bara mjög ánum með mitt tímabil, en hérna, kannski snýst ekki alveg um það, en þú veist, jú, algjörlega, fá að vera í þarna, landshópnum, þú veist, var náttúrulega bara markmiðið mitt, þannig að ég var mjög sátt með mitt á þessu tímabili, sko.
Og líka komum bara tilbaka eftir svona ógæslega erfið meiðsli.
Já, algjörlega, þetta var náttúrulega ógæslega langt, þú veist, þetta byrja náttúrulega að ég, þú veist, þurfti að byrja eftir aðgerða tíma út að ég var bara rústaðan hérna mínu, þannig að já, og það var bara gaman að sjá, að þú veist, bara gegja fyrir mig að hérna bara vinni múrisu, þetta var náttúrulega ógæslega erfitt, bara bæði líkamlega andlega og hérna, en ég hafði gott fólk að baka mig og ég var líka bara skynsum, þú veist, ég var ekkert að flýta mér eða var ekkert að drífa mig við eitthvað leika tíma, þannig að já, bara gegja vel inn að ná sér góð tímabili.
Varst það svona stolt af systirinni?
Já, mjög, massaði þetta alveg, það er ekkert auðvelt að vera líka bara eitthvað, veist, nýkomin út og lenda í svona meislum og áfallið skiluru og vera ekki heima hjá sér, en bara tæklaði þetta mjög vel.
Algjörlega. Ef við fara að tala þessum EM með það?
Já,
endilega.
Let's go.
En alltaf 16 úrslitin voru að klárast í gær og svona 8 úrslitin framöndan, rosa spennandi, en svo tölum að þessum áðan, þú veist, ekkert allir leikin er rosa skemmtilegir, þetta er búið að vera svona svolítið lokað, svona sérstaklega bara inn á milli, sko.
Sko, já, ég var alveg að tala með þetta í gær, að mér fannst, þú veist, finnst þetta mót búið að vera svona upp á ofan, þú veist, og þá, ég heyrði að segja, sko, hann hafi sopnaði við 3 leikum, þú veist, út að það er svo boring, að hérna, mörgli eru mjög passíf, sko, þú veist, að passa að gera ekki mistök og, þú veist, það eru svona, það hefur samt komur óvart, sko, ég var ekki búast við því fyrir mót.
Nei, ekki mikil skemmtun í gangi, sko, þú veist.
Svona taktísk skákeppni.
Já, og bara, þú veist, eins og bara, við munum mörgulega ræða England, skilur, en það er bara eins og horfa á málungu þóttast. Já. Þú veist, maður er bara, jæja,
hvað
er að gera?
Það er rosa mikið eitthvað bara svona senda fram og, þú veist, til hliðar og tilbaka, þetta er ekki einhvern veginn verið að senda mikið fram
og, sko. Já, bara svona andleysi og bara...
Pyrringur og leiðandi og
eitthvað. Já, mjög svona sérstök orka þar, en hann að... En já, ég er alveg sammála, þetta er ekki búið að vera eitthvað stórkurslu skemmtun allir leikinir. Mesta skemmtun en að horfa á... Sérfræðingan að vera að tala hvað það er leiðilegt.
Það er bara ógæslega gaman að fylgjast með EM-stofun og RÚF, það er Óskar Hrafna, bara láta gaman
gegn,
bara hamförum.
Það er allt flakka, sko.
Hann er ekki hrættu við að segja sína skoðanir, bara frábær.
Maður er ekki alltaf endilega sammálunum, en það er samt mjög góð skemmt, þetta er gott tífi.
Þetta er ógæslega gott tífi, sko. Frábæri sérfræðingar líka bara í stofunni, Arna Gulllaugs og Adda og allir sérfræðingar.
Hjörvar,
fyndnasti. Það var mjög fyndið þarna atriðum daginn, þar útsendingi byrjaði og Kristján
var
bara
hlátuskasti.
Maður vissi einhvern veginn strax líka að þetta væri brandar eftir Hjörvar, sko.
En líka bara lýsendurnir sjátt á þá, gaman að heyra þetta mag og fleiri góða hana.
Ok, úkislega svona skemmtileg svona kemestri að hafa alltaf tvo,
veist, já, að lýsa. Já, það er skemmtilegt, sko.
Kjartan Henry, algjörlega frábæri og Óli Kristás mjög skemmtileg líka, sko.
Þetta er, Það er kannski bara búið að vera skemmtilega svo mót. Já, þessi EM stó. Ok, fótboltinn kannski ekki búið að vera skemmtilega, en allt í kringum það, þau eru standur sér mjög vel hann á rúf.
Já, umfjöldin bara búin að vera frábær, sko. Mm. En já, fyrsti svona leikurinn í 16. úrslutunum var náttúrulega Sviss-Ítalía, síðasta laugardag. Mm-hmm. Það var svona, ítalska liði svona ómerkilegra en oft áður.
Já.
Það var svona einhverju búin að ljúga því að mér að þetta væri rosa spennandi lið og eitthvað. Svo horfum maður bara á þetta, einhvern veginn byrjunlið hjá Ítalíu sem leik og maður sé, Stefan El Shaarawy, bara mættir einhvern aftur, einhvern svona 2012 leikmaður og var hann í gamla dag, var hann alltaf með hanakamp og eitthvað. Engir hanakampur núna, sko.
Nei, það verið betra.
Engir hanakampur og engir skemmtun, sko.
Engir hanakampur, engir skemmtun. Þetta ítalska lið var ekkert eitthvað rosa skemmtilegt, sko. Jú, það voru ríkjandi mestarar.
Já, þú veist.
Það eru ríkjandi mestarar.
Þá, þú veist, hefði maður kannski haldið að þeirra hefði kannski aðeins.
Já.
Þetta gerir eitthvað betur en þetta.
Já, þetta var ekkert merkilegt.
Þetta kom hann einhvern ekkert á óvart líka, bara svissneska liði gott já. Með Grandi Chaka hann að miðinni, sko.
Hann er eiga rosalegt mót og bara ár. Þannig að hann drífur þetta lið áfram, sko, maður sér það alveg. Þeir eru mjög skemmtilegir og voru bara miklu, miklu betri í þessum leik.
Og mér fannst það þetta, voru bara ógeðslega góðir í þessum leik og eitthvað svona, þú veist, bara einhvern yfirburði líka bara.
Já.
Ítalska liði átti einhvern aldrei sensi á, sko. Það svona, þú veist, Ítalina söknuðu svolítið líka Calafiori, miðvarðarins með flotta hárið, sko.
Já,
hann það er enda rétt. Hann var búin að vera góði, sko, hann var í banni í þessum leik.
Já,
vantaði svolítið upp á hann, sko.
Já, en ég held að hann hafi bara verið frekar sanngjarnt, sko, þeir voru bara flottir, sko.
Mm-hmm. Gerir ekki líka einhverjar svolítið random breytingar á byrjunleginu.
Jú, Shakiri á bekknum kom ekki til sögu, það var mjög skrítið.
Já.
Hann er eitthvað svona bara, ljúka leika eitthvað, bara búin að skora eitt ógæsla flott mark og það bara komið í honum.
Skora bara
flott mark.
Skora bara flott mark, sko. Já, ítalska liðið úr leik, þannig að, kemur ekkert rosa mikið á orð þegar maður horfir hann að leikum hann upp.
Nei,
þeim eru ekkert saknað, held ég.
Nei.
Það er bara fínt.
Þetta er svo mikla breytingar, maður horfir einmitt bara svona til, bara 10-15 ár tilbaka. Ítalska liðið var með endalösta stjörnum, Totti, Del Piero og Cannavaro.
Fannst það vant eitthvað svona passion og svona aðeins meiri svona læti og svona eins og þeir hafa yfirleitt verið með svona ótrúlega svona mikið liðsheld og svona, maður var ekki að sjá það mikið.
Nei, maður var ekki að sjá það mikið. Og við mitt vorum að tala svolítið Óskar af náðan og hann fór hamförum kringum þennan leika mitt. Hann var að tala hann að Skamakka sem var frammi hjá Ítölum, hvað var ógeðslega lélegur.
Já, var hann ekki að segja þetta væri bara einhver lélegasta leikmaður bara sem hefur verið að spila á þessum móti.
Það var alltaf ekki mjög hrifur hann, hann var alveg ömulegur á þessum móti. Svo hann var Atalanta, alveg ríkalegur, sko. Já, Sviss kemst áfram hann að þeirra fara að mæta einmitt Englandi í næstu umferð. Það verður mjög áhverju leikur í svona tilfinningunum var þetta Englandinga að þeir séu ekki að þeirra fara að lenda í ansi miklu vandræðum við þeim leik, sko.
Ég held að.
Það var, ég held að verið svolítið þannig, sko. Þeir voru bara svisslendingarnir búin að vera virkilega flottur á þessum móti. Mm-hmm. Og svona sama dag, þá unnu þjóðurar, tunnelsögur á Danmörku.
Já.
Þínu menn.
Já, ég var á mótt, sko. Mm-hmm. Ég var náttúrulega stemningu nóti, sko. Það var náttúrulega
mikið varskandall hann í þessum leik, eða ekki?
Já, úff, þá var þetta var mótt. Mm-hmm. Ég var hérna að heyra yngur mínum, ég var ekki sáttum með það.
Voru ekki sáttum með
það?
Ekki
sáttum
Fyrsti leikin er yfirlega kemni.
Já, ég fór á annan leikin.
Þú fórst ekki á hann, þú
fórst. Nei, ég fór hann neyri í bæ. Þannig fílitt stemningsfólkana í Danmarku, sko. Við vorum mætt bara klukkan 3 og leikunum byrjaði, sko.
Já.
Þú veist, hann byrjaði alltaf 9 úti hjá okkur. Það var smá. En það var, mér varst sárt að sá, að því þetta endaði, þetta var svona ekkert rosalega samkjönt þannig að þessi dómara þvæla hann.
Rosa svona varmóment táin á honum að fyrir innan línuna
en maður er ekkert að sjá það í fyrsta skipti, þú veist, maður hefur alveg séð þetta áður þetta er bara svona þetta bara er úslega leðilegt, drepur smá stemmingunum
maður finnst það með það, veist, þetta er ekkert ástæðan fyrir að rangsta og fyndinu bara það táum við sig einhvern veginn inn fyrir línuna sko. Þetta er ekki einhvern veginn svona að gefa manni fosskot einhvern veginn sko.
Nei, þetta er svona báðum áttum eitthvað svona rangstaða en svo er líka eitthvað svona bara leifu sér slæta
leifu
sér bara slæta
smá stemming og skemmtun í þennan leik
það var óvist að skríti líka við þennan leik bara einhvern veginn að hann stoppa hana í fyrráleik þannig að þrjumum eldi
það var rosalegt
Það var svona
Man sér þetta ekkert oft með hvað
Þetta
rosa mikið ja, í Bandaríkjunum sko
já.
Stopp út af þrjum eldingum
Já, bara, þetta var ógæslega skrítið sko En já, þjóður vinna hann að 2-0 Sigur, en þess að segja þessi leikur hefði alveg getað farið öðru sig mm. Þessa mínútur hann að Danni komast þannig yfir Tekið af út af mm-hmm. fyrir, veist, nagla rangstöðu eitthvað Og svo anna, bara nokkru segjum setna að fá þjóðurinn vítaspinu Jókim Andersen, einhvern veginn bara allt í öllu þessu mínútur sko.
Þetta var, en þú veist, ég held fyrir móti er heldur bara fínt að þeirra við komast áfram sko. Þeir eru alltaf búin að vera solid mm-hmm.
Já, þeir líta vel út sko, þjóðverðanir mm-hmm. Og ég held að sé svona fyrirfram var maður alveg búast við þessum
neðustum
Þjóðverðanir búin að vera alveg ógæslega skemmtilegur á þessu móti búin að svona kannski eitt á svona bara tveimur, svona þreimur kannski skemmtilegustu liðanum með Spáni og jafnvel Austurríki líka
Algjörlega,
samar á því
Jamal Musiala
Þeir eru líka með geggjaðan þannig er smá svona útdur en þeir eru með mjög skemmtilega með eitthvað gæja sem er alltaf á fansun
og spila
saxofón Ég vil ekki að hann bara heim sko.
Nei, bara ekki sjön sko. Hann er mjög skemmtilega búin að sjá bara ógæslega
Ég þarf að komast í þetta partí sko.
Láka bara til Þýskalands að vera hlut á þessu partí sko. Jamal Musiala hann er svona búin að vera eitt skemmtilegasta leikmaður mótsins líka hann skoraði þessum leik Það virkilega skemmtilegu leikmaður
Hann búin að vera góður sko Já. Það var svona, tala hann alveg fyrir mót hvort hann ætla að, þú veist, sína sig
mm-hmm.
Og hann algjörlega, hann búin að vera mjög flottur
Já, klálega, mjög skemmtilegur
Skemmtileg strákur
Skemmtileg strákur
Frappa gæði sko
Frappa gæði Já, bara svona tískalið, svona skemmtilegt Nagelsmann þjálfarið er að fá svona mikið útrum og svona mikið svona dramatík eitthvað í kringu það fyrir mót og svona hann er búin að smíða helviti gott lið út úr þessu en svo náttúrulega daginn eftir hana svona liðið einhvern sem allir á talum á þessu móti helvitis englendingarnir
Já,
helvitis englendingarnir
Þeir voru bara ógæslega nálægt bara detta út
Bara Angrind. Svo nálægt sko ef þeir rífast ekki í gang eftir þetta þá veit ég ekki hvað sko þau hljóta að fá eitthvað
En það heldur samt allar að það myndi koma þarna í þessum leik sko
Já.
Þeir voru bara nákvæmlega þeir voru bara svona nokkur sekundum með einhvern frá því að upplega bara eitthvað annað Íslandsdæmi sko.
Já, ángríns
Já
Bara en í hálfleik þá var fólk að tala bara Ísland Volt föl sko
Já
En þetta, þeir eru ekki búin að gefa okkur neitt Alveg bara alls ekki
Nei, enga skemmtun
Ég var að sjá okkur svona BBC var að hendi ég var svona lista bara svona fimm ástöðar fyrir stundismenn Englands að vera bjart sínir Númer eitt var bara þetta getur ekki orðið verð
Það er jákvætt
Verið jákvætt
Þetta er svona svo skrítið út veist, Þeir eru með svo geggjaðan hóp Það er bara eitthvað Það er eins og þau passi bara ekki saman
eða? Já, þetta er eins og sért
Þú veist, þetta
svona, Þeir eru svona Einhver svona leikakallarinn inn Og það er ekkert kemistri Á milli þeirra Og eitthvað Já, orkan er eitthvað slæm Og minnst líka svona Það var eitthvað að tala um það Að veist, það er eins og hann sé rosalega hrættur Að gera breytingar og skiptingar Og ég veit ekki, það eru svona endalaust bara á handbrunsinni einhvern veginn vantar eitthvað
maður er með það ógæslega mikið bara að pæla í þessum leik veist, af hverju var fyll fótur svona lengi inn bara, hann bara ekki búin að gera neitt
ekki búin að geta neitt sko, ég sá ykkur hérna svona statistik að hann var bara búin að senda meira á hafsendana heldur en Harry Kane eða eitthvað, bara ha
hann ætla að spila já, fremst á vellum þetta er ógæslega skrítið og veist, einhvern maðurinn líka sem allir á talum einhvern eftir þennan leik, Stuart Bellingham þannig að bara búin að vera besti leikmaður í heimi nánast bara síðustu mánina hjá Real Madrid og svoleiðis svo að mætina bara einhvern ógæslega skrítnum gíra á þetta mót
hann er bara alltaf veifandi höndum, ég sé bara hann eitthvað vera brjálar út í alla hinna og...
eða labbandi eða ég veit ekki, hann þurfti einhvern veginn kannski aðeins að ná sér niður á jörðina fyrir þetta móta því hann er einhvern veginn verðist vera svolítið ég veit ekki, það lúkka svolítið eins og hann sé bara aðeins og stór fyrir þetta eitthvað, eins og hann sé og veist, hann er mestardillin og alltaf er búin bara núlsýnda sig sko.
það er líka eins og með fótinn hann var geggjum með sitt í og svo bara eitthvað ekkert
drógist að skrýti
pirrandi, ekki pirrandi, svo bara mætir hann á 1950 og hendir í hjólinsbyrni og það er allir bara eitthvað ok, hann er hetja bara hann er guð og þú veist, en hann átti samt ömulega leikir skilur og þú veist hjálpaði mjög að komast áfram en hann má ekki gleymast skilur að hann er ekki búin að vera góður og bara allt liði skilur þeir þurfa að gera miklu betur
svo viðst, minnumst að aftur Óskar hafna það var svo ógislega gott að hann sagði eftir að búið að flauta hann að bara bara horfðu svona bellinga hann bara skorið þetta mark og veist, bara með, maður bara með ælun í kokina þeim bara spila svo ókisla illa svo kefur þetta bara eitthvað svona maður stóru stundum eitthvað
já,
hann líka svona ekki... típist eitthvað að hendi svona mark það var ekki bara eitthvað inn í tegi eitthvað tapin sko
Nei.
Að hendi þetta var alveg svona sokkur en samt
algjörlega, svona pyrrandi og þú veist, maður vill alveg líka hafa svona leikmann inn á skilur sem að geta gert þetta þannig að þú veist hann var ekki, var eitthvað að kalla eftir að hann var það ekki Óskar að hann hefði að taka hann út af þú veist, ég veit ekki hvort að maður sendir að sammála því skilur en mér finnst allan að það þurfa að gera hann þarf að þóra rótur aðeins betur
já, og, sattkett, já.
Og þú veist ég, minn maður Trent hann þarf að fá
já.
Sína mínútur sko.
Þið eru miklar Trent kunnur eða ekki?
Jú,
bara allir sem
er mitt ædol í hæri bakur hann er náttúrulega veist, skapandi og þorir að gera eitthvað
Já, hann kom ekki svona inn á sko.
Nei
Það er svona að hann fá svona smá ósangjarna gaggrinn einhvern veginn í byrjum móts bara einhvern veginn átti að leysa einhvern veginn allt með að taka hann út úr liðinu bara einhvern veginn veist, bara, sem er alveg pínu fárælega hugsun einhvern veginn
Já, það er hægt að gera endalaust grín líka af enskan liðinu og það er alltaf, þú veist, og ensku pressunni og hvernig þau tala og þú veist, það var eitthvað sem var bara eitthvað svona ok, ef að England eftir út it has to be transport Já, ekki neitt
Já, það er svona, svona frekar skrítið einhvern veginn bara þetta að leysa einhvern veginn allt með að taka Trent út og setja Conor Gallagher inn
Já, emmitt, og það gekk svo ekki neitt
Já, og svo saknaði hann Callum Phillips alveg ógislega mikið einhvern veginn
Já
En samt eins og, líka eins og Cole Palmer, þú veist, eins og hann spilaði ekkert þannig í byrjun og svo kom hann inn að þessu leik og var alveg flottur Það var að nota meira svo, sem ég, þú veist, actually vilja að þú veist, lukkar alltaf meira eins og þeir reyna sko og vilja þetta meira sko
Ég ætla hann að er ekki að búast við að hann gera einhverja mikla breytingar en væri gaman að sjá hann vera með smá svona
hann gerir náttúrulega eina breytingu fyrir hann að leik sem því Kobe Mainoinn, hann var helviti
flottur
hann
var góður
það er bara að segja það, hann er United
en hann var actually, hann var góður
hann var, það er rétt
en ég varði til að sjá bara trend í hæri bak
já, ég líka
Já, og bara margir svona talaði um að líka bara setja Karl Volker einhvernig bara í miðvörðin eða eitthvað, bara, eða bara í vinstri bakur
Já, bara vinstri bakur, já
Hann get nú örgulega lista, sko
Já, já
Og Trent, veist, svona hlutverki sem Trent var í með Liverpool í vetur einhvernig spila hæri bakur en komið samt inn á miðina Var ógæslega góður í því, sko
Já, bara fárælega góður og þú veist hann er alltaf búin að vera að spila hann eitthvað eins og miðinni Hann er bara búin 2-1, skilur, bara með hann í herfa og hann kemur inn á miðina
Já.
Getur alveg listið það
Bara 2-1, það getur ekki klikað Já,
ég sé ekki vandamál
En þú veist, já, nefndum maður að spela líka að bara svona, frekar pyrrandi einhverju er bara svona að slakast maður ef allar eins bara einhverju skori svona ótrúld marki einhverju en þú veist, bara svona pælingin með Bellingham af hverju, þú veist, ætla hann sé búin að vera svona lélugur og pyrraður einhverju á sem móti
Ó, Ég veit ekki, sko
Ég hefði nú bara haldið hann ætti að vera mjög spenntur fyrir þessum móti, sko Eða, þú veist, og
Já
ætti...
Þú veist, maður hefði haldið að hann hefði vilja koma inn og vera bara svona auðvitað, kannski, auðvitað vildan það örugglega
Já
Að þú veist, að vera bara svona, þetta er mitt mót, skilur bara hann er í geggjum gír og eitthvað svona Ég veit ekki Það er bara, er eitthvað Ég held að sé eitthvað að það er eitthvað eitur í klefanum með eitthvað svona vesen svona leiðist drama það er ekki, þeir eru ekki að syngja
einu öllum að sér það svo vel er svo skrítin, það er allir bara eitthvað veist, það er eitthvað í gangi sko.
Það er eitthvað að trubla og bara alla
eitthvað Já og þú veist, jú, fagnið skilur alveg þegar hann segir hann who else þú veist, jú, alveg nett skilur þú ert alveg bara með bílandi sjálfströðust en ég smá svona eitthvað ok, þú veist þetta er alveg svona meira kannski reyna að ná liðinu með þér skilur þetta er ekki bara þú skekkja margt til hamingi með það
viðst eitthvað þessu bara að hann er svo góður í fótbolta minnst það ógæst að perrandi horfa hann á þessum móti að það byggar bara svona sérstaklega að því hann er bara svona eitthvað alltaf er hann missa boltan eitthvað bara svona veifandi höndum að það aðrir eru að missa boltan að hann bara brjálaður
eitthvað
þessi orka sk bara hvernig er það það er bara svona
það er bara óþólandi
hann var líka alltaf eitthvað að vera í dómaranum og veist, hann bara og þetta er vonbreið sko
ég held sko að þeir verið miklu vesinni á móti Sviss
ég held það líka, bara svona fókustak sko.
smá standart
nefndum líka að Southgate hann er bara viðst, úf, maður,
hann
er svo heppin einhvernig líka bara þú veist, var svo galin pæling einhvern veginn, þú veist 1-0 undir mútið sló ekki og þú erum alla þess að gæja á bekknum af hverju gerir ekki bara skipningu fyrr af hverju endur ekki bara í tvöfalda breytingu í hálfleik eða eitthvað, framvæmst þannig í fyrralögun alveg umjulega sko, þú erum með Cole Palmer sem bara veit besti leikmæri en skúrstöldarinnar, þú erum með Ivan Toney, með Ollie Watkins, með alla þess að gæja með Trent Alexander Arnold á bekknum skilur
hann er svona þessi þjálfari sem er hann heldur á momentum sé að koma og býður og býður og býður og býður, bara ég finn þetta, hann er að koma svo bara komin 87. mynd og þú bara herði, ok, þetta er ekki að gera hann þórir ekki einhvern veginn, þú veist hann hefur séð svona þjálfar áður sem er alltaf að býða eftir eitthvað svona að þetta smelli og þetta smelli, en það er kannski ekki hægt að gera það endalaust, sko.
Nei, nákvæmlega, ég var svo bara bara setjandi upp í sófa, bara hlæjandi eitthvað, þegar hann á 94. myndi, það er 90 sekundur eftir leiknum, þó er jafni bara eitthvað, hvað ertu að gera?
Ég hef meitt sendað þau, bara allir nægt að setja fram hér einu, já, ég var bara, er þetta eitthvað grína?
Meðstæðan líka bara lukka svo boring hann finnst þinn svona, hann er ekki með neitt svona karakter, þú veist, hann er svo hann er svona alveg ekta svona breti sem ekki að boring, ekki með neitt húmor og
bara ég var svona vestinu sín og reyna bara eitthvað neitt
alltaf að fá sér tepolla
djöfull er hann mikið eitthvað hóttrúlinu bara að fá sér tepolla
hann
sko.
Er svo mikið sko.
Hann er svo mikið hann sko. Líka bara, já, bara hann er bara svona
ég held að sé ekki stemmingsmaður
nei,
hann samt heldur ekki með svona presence
bara, ég held að sé ekki eitthvað rosa mikið bara inn í klefa bara í hálfleika eitthvað kveiki í þeir sko.
Nei, ég held ekki,
ég held ekki þannig að, já, þetta er mér henda Ivan Toney inn á 90 sekundur eftir tekur líka Phil Foden út af hverju tekur ekki bara John Stones
bara,
bara eitthvað, út að reyna að sækja þetta þú veist bara
minnst alltaf svo áhugavert þegar svona bara allur, bara almenningur er sammála um eitthvað en ekki þjálfarinn,
það er
í svona eitthvað you're the problem
það er svolítið mikið
þú veist, fólk getur haft endalega skoðanir en þegar allir eru bara eitthvað já, sammála bara, hvað er hann að hugsa?
Nákvæmlega, bara líka fólk í Englandi bara eitthvað að tala bara rekan á miðið móti mann finnst það ekkert galin pæling bara eitthvað að fá bara eitthvað fest
það er reynda huge
það er huge, sko, það er risafrétt
sko. Það myndi krydda upp mótið, sko
ég held að það sé svo rosa mikið koma að endastuð hjá honum og bara hann er svo, eins og segir líka bara hann er svo alltof varkur þjálfari bara rífðu handbremsan af sko. Það er svolítið mikið þannig og hann er rosa mikið vandamál hann og mann finnst það var svo pirrandi að þetta er svo mikil þetta bell líka með að skora þannig á 94.
Og svo Kane líka, þú veist, já, bara Kane út af og svo bara skora hann auðvitað þá maður bara svona, já, ok
veist, líka bara það að Kane er ekkert búin að gera þessu móti
ekki
sko.
Neitt,
ekki neitt sko. Hann er samt búin að skora tvö mörk sko. Enskaliði komið áfram og þannig að svolítið einhvern veginn perandi að samt svo skemmtilegt, það bara finnst svo skemmtilegt að tala þá sko. Þannig að, já, þeir mæta sviss eitt viðbútt kannski, fagnir hjá Bellingham einhvern veginn, sáuðu það?
Já, hann er upp í stúkuna eitthvað.
Já, upp í stúkuna, og kom hann að beint eftir leik og setti eitthvað á Twitter eitthvað, þetta var svona einhver inside joke með vina eitthvað.
En hvað inside joke er þetta?
Þetta er svo skrítið. Mér fannst það að við bara eitthvað skrítið útskýrið, sko.
Hann var bara að reyna að bjarga sér, sko.
Já.
Eitthvað að tala, tala um að það að vera svona skilabóð til slóakísku stuðnismann mann finnst það líklega sko.
Já, 100%
Já, þetta var óþarfi sko. Það er betur að sleppa þessu
já,
ég bara slaka það bara tónaði það
bara dónaskapur sko. Eitthvað tala um eitthvað refsingu eitthvað, bara sjáum hvað gerist þar englendingar
það væri hann rosalegt, það myndi bara að fara í bann
í áttalegust fyrir þetta sko. Englendingar heftir að komast áfram Spánverjarnir þarna kláruði Georgjumenn að setna kvöldið 4-1 lentu undir það samt
já. Georgjumenn, alveg geggjaði ég saknaði það strax
þeir eru svona pínur svona saga mótsins
já, bara ótrúlega skemmtilegir og bara því líka orka líka í þeim, þú veist mörkin sem, veist, mörkin sem er skoðum að Spáni bara geggju skyndi svo og þeir voru alveg
hana, þeir hefðu getur að skora
já,
meira sko
en, það eru mjög skemmtilegir og já En Spánverjarnir er náttúrulega bara aðeins og góðir sko.
Aðeins og góðir, það tóku yfir hann eftir að komist þér og tímabandi voruð bara með 85% possession eða eitthvað.
Þeir eru búin að vera skemmtilegir.
Þeir eru búin að vera ógislega skemmtilegir líka og en svona með Georgjum að svona sá svona íslenska stemningu svona kringum þeirra lið, svona 2016 vibe eitthvað sko. Og maður svona þekkir alls konar svona georgiska leikmenn eftir þetta móti eitthvað bara svona Marta Svíli í markinu og Mikko Datsi sem var markaðastur og eitthvað.
Já.
Svona alltaf þekkir maður hvað er að skilja þarna. í Napoli.
Einmitt.
Hann er ógæslega
góð. Okkamaður.
Okkamaður. Já, gerir menn svona einn og sjöfum mót sem svo þeir geta bara gengið stoltir frá borðið eitthvað
neginn. Já, ekki spurning.
100%.
Og spannarinn er, eins og segir, búin að vera ógæslega góður á þessum móti. Tóku Ítalana í reylakeppni og bara jörðu það og þóttir að þau unni 1-0. Ekkert eðlilega miklir yfirbyrði, sko. Svona, sem maður svona finnst eða skemmtilegast við þetta spænska landslið eru svona kantmennir.
Já.
Já.
Nico Williams og Lamine Yamal.
Já.
Just. Og það er geðveikt marg sem hann skoraði hann að Williams. Mm-hmm. Já,
þeir eru mjög skemmtilegir. Það er ekki bara sem krútt þessi Yamal, hann er bara eitthvað að læra og komst.
Já, þekka. Bara með teinana sína.
Já, og bara, þú veist, náðu allir prófunum bara hann.
Já, það var náðu allir prófunum.
Eitthvað krúttlegt sem er bara eitthvað, já, og svo bara eitthvað er hann eins og einhver hétið, sko, hann
Ég sagði hann mynd á hann var sem bara, við bara skrippborðið með bækundar að læra bara eitthvað á milli leikja. Allir í hinni liðinu bara í PlayStation að spila bara.
Mér finnst samt svona, ef að ber saman svona hvernig maður horfir á þá versus englendingana, að svona það er eins og sé svona góður andi og þeir eru allir gett svona mikið að passa upp á þá hann litlu strákana. Það er svona, já, það er eitthvað góð kemistri að þarna. Og það sést líka bara inn á vellinum.
Það er aðeins betur kemistri að þarna en í enska leiðinu, sko. Alveg klálega, sko.
Já.
Ég sá líka eitt mjög fyndi myndbandi dag en það spænski kóngurinn var eitthvað komin í klefa hjá þeim og hann tók svona bara í höndina á Lamine Yamal og hann sagði hann bara hvað var enn gamall og eitthvað, bara 16 ára og hann bara, kóngurinn var bara eitthvað, hæ, sko. 16 ára
það bara. Það er
það
Já, ég sagði eitthvað
tjúst, Já, maður er svo gamall sko.
Það er rosa út, sko.
Það er fárlegt, sko.
Hann er 2007 mótil. Hann verður 17 og núna 13. júli. Það er daginn fyrir úrslitaleikinn,
sko. Já, einmitt.
Bara fagnar ammálinu bara með að vinna EM með eitthvað.
Það væri iconic.
Hann bara, veist
hversu. Hann ekki sinni með, er hann með bílpróf?
Já, nei.
Þú veist, 17 ára,
ekki.
Hann fær bíl.
Ég veit í
hvernig
það
er
að
spána.
Nei.
Já, hann lítur auðvitað að fá bílpróf. Hann fær bara að fara æfingar.
Það
er bara alveg gali, sko.
Það varst þú að gera þá.
Spilaði fyrsta leikinn í kemla.
Já, þetta er eiginlega fárlegt að hann sé svona ógæsla ungur, sko.
Voruð þið byrjaðir að spila með blíkanum þegar þú voru sagt þarna?
Já.
Það var 2009.
Já, ég var að fyrsta árum þegar ég var að vera 16.
Já. Þetta er svo styrkt.
Við erum að svipum stað.
Við erum að svipum stað.
Hvernig mistu við þetta?
Já, svona Nico Williams, bara svona einn skemmtilegstu leikmaður mótsins. Ógæslega mikill kraftur í honum.
Ótrúlega góður.
Já.
Bara væri ekki til að vera harbakurur.
Þetta er bara svona Adama Traore típa bara með ógæslega mikill gæði líka, sko.
Hann er
bara fárulega góður í fótbolta og þannig að spila með Athletic Bilbao og Spáni. Maður svona pælir í ógæslega mikið bara hvað er hann hlýtur bara fara eitthvað í sumar, sko. Var þið til að fá hann í Liverpool?
Já, allir velkomnir.
Allir velkomnir. Stemningsmenn, bara velkomnir. En sko, eins og Morata, hann er náttúrulega bara heppin að hafa þessa á kantunum.
Já,
sko,
vá.
Það er bara að vera hann inn í teik, bara
Sendi bara á mig, sko.
Já, tjóks. Ásta var eitthvað spurningamerki að hann var í fyrirlið.
Já, ég veit, ég mennst það random. Já.
Það er ógæslega random, sko.
Ég, hann strækja mig ekki sem fyrirlið, típu.
Nei.
Hann svona, mér finnst hann vera óslega quiet og bara eitthvað svona er bara aðna,
já,
svo er ég alveg, ó, er hann kastinn, ok hann lítur að vera eitthvað kongur fyrir utan veldið þá
og hæst það eitthvað þetta er svona pínu skríti líka þú veist með Yamal, Williams, svo Morata upp á topp það er svona pínu svona drefur aðeins niður úr þessu,
já, mér finnst hann ekkit eitthvað æði, sko
hann er ekkit eitthvað stórkostlega, sko
hann er ekki, en hann er heppin að hafa þessa tvo, sko
hann er mjög heppin,
sko hann
mér finnst, ég er endur að, sko, fíla Rodri ekkit
eðla
að lofa þeim, sko.
Hann er bara líka svona, hann er bara ógæslega skemmtilega típa líka.
Elska hvernig típa, hann bara girtur eldgamli skólin, bara engin tattoo og bara að lofa þeim, sko.
Hann líka bara, bjóa bara einhverju heima þegar hann fluttir til Englands og kerðið með einhverju eldgamlum bíl og
eitthvað. Sko.
Ógæslega skemmtilega
típa. En ekki gefa blóð og eitthvað, þannig að tattoo og lofa þeim, sko.
Ógæslega góð típa,
sko. Hann líka sko. Hann skorar alltaf.
Já,
bara já.
Og hann er svona leynir á sig, sko.
Þegar þarft líka bara eitthvað huge moment að bara stíða hann upp, sko. Og bara, mann úrstilega meistar.
Seta bandi á hann, sko.
Já, seta bandi á
hann. Hann tók vissilega bandi þegar hann fór út að
morða. Hann er svona meiri fyrir þetta típa, sko.
Já,
já, hann er.
Hann svona drífur liðið áfram.
Mm-hmm.
Já,
finnst manni.
Mm-hmm.
En spænverðinir eru,
já.
Þeir eru.
Þeir líta mjög vel út.
Mjög vel út.
Líka bara búin að fara einhvern úr þessu tiki-taka dæmi, bara svona, eru ógæslega skemmtilegir.
Já.
Bara fárulega gaman að horfa. Á mánudaginn komist Frakkland og Portugal áfram með langar eða ekki að tala hann Frakkland Belgíu leikinn, það var ekkert eðlilega leiðilegur leikur sko.
Jesús.
Það var fárulega
leiðilegur. Það var ekki sjálfsmark númer 25 og sem
á eitthvað. Já.
Það var Frakkland var alltaf bara að skora eða þú veist nema víti og sjálfsmark.
Frakkarnir eru náttúrulega bara svona svipuðum stað og Englendingar, en bara fólk hefur miklu trú meiri trú á þeim að þeir eru ekki með Southgate sem landsliðið
sko.
Þeir eru búin að vera vonbrigð, þeir eru spila ógeðslega
leiðir. Já, þeir eru ógeðslega leiðir. Náttúrulega, já, eins og segir ásta sjálfsmark númer svona 38 á þessu móti sko. Þessna tölfræðan daginn bara markaðasti leikmaður mótsins sjálfsmark.
Já.
Þetta var í öðru sæti líka Lukaku án VAR.
Einmitt.
Já,
greið Lukaku.
Ég var kenni honum.
Var finnir svo til með honum.
Já. Ég held líka sko öll mörkin hafa sko alveg bara fagna ógæslega mikið
já,
og svo var að tekið af.
Já, ég glemdi að tala það að hann að Daninir var momentið hjá þeim. Hann fagnaði ekkert eðlilega mikið.
Ég veit að þetta er svo leiðilegt.
Alveg sæðilegt.
Fer hann upp í stúku hvernig bara öskrar ógæslega mikið og svo bara tekið
svo bara, af
hann. Og hvað gerir maður? En maður bara hverju, ok, áfram.
Þetta er náttúrulega.
Svo vítið bara einu
með.
Er svona ágætt á til að þetta bara svona maður sér svona moment sko þegar bara
ég skil alveg þegar sumir eru svona hikandi bara snenni að fara í gegnum þetta fagnaðalæti fyrir ekkert
svo bara markið þig að þér og bara sko. En já, bara sjálfsmark númer svona já, 87 sem móti í janúartöfungan
það var vant
850 myndi líka eitthvað er búin að fara í all, gegnum alla leiki búin að verjast
já, svona, sko, þetta var ekki
ég sagði þetta við kæristu minn bara I hate to bring this up, en ef þetta væri EM kvenna og það væri svo mikið að sjálfsmarkum, það væri svo mikið verið að tala um það og segja hvað það væri lélegt og eitthvað, ég er bara svona, hú veist, þetta er, já, ég, 100%, við erum sammála, er það ekki, að þú veist, þetta er ekki alveg sama, greinlega.
Var, ég held að Karol Lea hafi líka verið að tala um þetta en bara eitthvað, að sjálfsmarkin, það er langmarkaðast að leika með mótsins.
Það er samt, en þú veist, þau voru að tala um því stóðun í daginn, bara hvað, þú veist, af hverju, hvað er að gerast, þú veist, en þá sagði Óskar að eitthvað er þannig, að þú veist, þeir eru, það er allir að verjast og neðalega, þú veist, það er bara allir bara, þeir eru bara að spila sex eitthvað, þú veist, það er bara, eins og þetta var ógstlega, þetta var alltaf bara liðlega varnarleikur, en samt svo ógstlega pirrandi, þú veist, ég maður svona, þú veist, það er svo mörg svona sjálfsmörg búin að vera svona, æi, þú veist, þú veist, svo close, en samt ekki.
Einhvern veginn Twitter
Twitter var að trolla
já,
sko
Twitter var að trolla svo mikið sko þannig að það er alveg klálega valið punktur og þetta er svona maður pælir einmitt bara í þessu af hverju er þetta svona sko
einmitt.
Þetta er bara ógæsta skrýti og markaðasti leikmaður mótsins er bara með eitthvað þrjú mörg
já þeir eru bara nokkur með þrjú
já,
það er mjög skrýti
þetta er mjög skrýti sko og svona já umræðan væri öllum allt önnu sko
en
þessi leikur var náttúrulega alveg
sem bara er bara dottandi bara já, í sófarn sko.
Og svo vaknaði bara ekkert búið að gerast sko. En já, belganir maður svona sér ekkert rosa mikið eftir þeim heldur búin að vera ekkert eðlilega leiðilegur á þessu móti
tinnabúningarnir smá skellur að missa þá
já, þeir eru svolítið flottir
geðveikir sko.
Aðalbúningur líka úkstlega flottir gulltölnar einhvern veginn mér stað alltaf nett og sem er svona gulltölur
það sko. Er mjög flott
já, og De Bruyne var eitthvað pirraður eftir leikinn eitthvað blaðamaður með eitthvað spurningu hann sagði hann var heimskur og eitthvað
já, það er einhver það er líka slæmorka þar
slæmorka þar frakkarnir
úff ég er í sjokki sko. Ég er ekki að grínast
já
þeir eru ekki múin að vera mjög skemmtlegir á þessum mati
alveg, alls Nei. Ekki sko en þú veist, þeir eru bæði að skora eða þú veist, þeir eru að skora náttúrulega ekki neitt en svo náttúrulega eru líka haldar hennu sko þannig
kunnið þið ekki að meta, veist, góða varnarleika
jó,
að sjálfsög en við kunnum líka að meta góða skemmt
jó, góða varnarleika eru náttúrulega, þú veist, I'm there and come on sko þú veist,
Ríos í gang Mbappe, hann er ekki búin að frábært mót gríman eitthvað að trubla
hann þarf að fá okkur keis og telmi sko
öruglega
telmi er búin að vera góð með grímana sko
já, hún er góð með grímana
ég held að það eru pyrrar en ekki fengið að fá franska fánan framan á
það er eitthvað að fara í tökutur
árum já, það er að fara í tökutur árum sko
hann er öruglega breyta öllu
hann er búin að vera ekki máli sko
en það er öruglega svona smá trikki einhvern veginn að vera bara með svona grími einhvern veginn andlunni og reyna að spila sinn leik sko
ég held að það sé bara mjög erfitt
leika tók hann ekki að þegar hann skoraði hann í vítinu
jú
reyfa hann af sér alveg peppaður sko svo bara aftur á
ekki lengur að rífa svo treyjun
nei, rífa grímun
af rífa helst grímun af sko
en það er alveg erfitt að skora á frakkana sko þeir eru búin að vera
Saliba
er
hann er bara eitt besti með öfri heimi sko.
Hann er búin að vera þannig að vant að sjá okkar menn á bekknum bara sko.
Konate búið
að henda honum hann á bekkin sko.
Það er búin að eins og svo sögur bara með frakkana þeir eru búin að skora þrjú mörg á þessu móti.
Ég vil sjá því Rú spila meira.
Já.
Ég líka.
Hann er svo vannmennast.
Já, hann svarar líka nánast alltaf.
Þeir þurfa það.
Þurfa að fá hann inn. Markus Thuram er ekki búin að gera neitt. Sko,
ég veist ekki sem þetta var.
Já. Veist, var hann ekki búin að skora eitthvað 13 mörg í 35 leikum sem framverið. Það er nú ekki gott. Sko. Hvað er hann spila?
Inter.
Inter.
Emmett.
Emmett, það er ekki merkilegur en það, ég veit það ekki. En ég sammála, henda gamla manninum upp á topp.
Já, hann gæti komið með eitthvað inn, sko.
100%.
Þannig að mörkinn hjá Fraklandarsmóti er búin að skora þrjú, tvöður á sjálfsmörk og eitt á
víti.
Þannig að það segja svolítið mikið, sko.
Emmett.
Ég finnst skrítið að séu ströggla með Mbappe að það messir, sko.
Fá Giroud þann inn, sko.
Sammála.
En það var svona máli máluna, Portugalinir. Cristiano Ronaldo, þú veist, þessi, það var ógæslega fyndi á horfuna leik, einhvern veginn, bara, hann var bara svona eins og einhver krakki á ennettmótinu, bara sem var bara svona gráðastur, sko.
Já, hann var búin að gera eitthvað veðmál með ömmu sem að hann fá þessu mikið pening, hann fæði hann skorar. Já,
þetta var bara eitthvað þannig dæmi.
Það var bara skjótur auksunni sem hann bara frá miðju, sko, hann bara í tekið það,
ég tekið það. Það var ein auka spennan
hann. Hann út við kattinn.
Já, hún bara í hotninu bara eitthvað yeah. Já, já, það leiðum bara skjóta.
Það var auðvitað double money að hann skora beintur auka spennan.
Vistu, hvað var að gerast þetta? Vistu, bara...
hann er svona eins og hann er eitthvað svona emotionally unstable.
Mm-hmm.
Að því að
mest bara.
Vistu, þetta vítaklúður, þú veist, það gerist skilur en já. Get a grip, sko hann,
þess leikur var í gangi
ekki búinn,
sko, það var kortur
og hann er grátandi og þeir komu örgulega svona 5-6-7 leikmenn á hann bara að reyna að stappi hann stálið, sko, þú veist, það er hérna kortur eftir þessum leik áfram.
Nei, veist, það er að vera keppnismæður og svo er bara þetta,
já,
sko.
Já,
þú veist, já, 100%, þú veist
hinn hefði nú
gráta bara eftir leik
þegar áttu að vera að græni sem að hann að jönda hann eitthvað markmanni sko.
Nei, veist, bara,
hann hefði að skili að gráta meira heldur en hann aldur sko, bara 100%.
Nei, líka bara, þú ert tvertur, þú átt sex böt sko.
Þetta var bara
það er kortur eftir að leikna sko.
Já, það er það sem að bugga mann svo mikið, leikunum var ekki búin
menn meginu alveg gráta allt það, bara gerðu bara eins og segir, það er leikunum er búin
algjörlega.
Þetta er bara fáránlegt sko.
Já, þetta var aðeins mikið.
Líka bara, það er líka að klúðra víti, þetta kemur fyrir sko.
Já, já, bara, þú veist.
Ég hefði samt farið sko, eftir að Pepe klúðraði þarna.
Oh my god.
Það, ég hefði örglega farið að gráta. Af því að hann er búin að vera svo góður.
Hann er búin að vera ógæslega góð.
Hann er bara búin að vera, hann er svo líka.
Og ég var bara, nei, bara, please, ekki, bara.
Það er þannig 41 á sko.
Já.
Það er ótrúlegt.
Ég er í sjokki.
Þetta var svo mikið moment líka bara að hafa svona búin á því.
Hann var líka bara þetta var þú veist þegar hann sá hann varði þá var hann bara ennþá í grasinu bara oh my god.
Þetta var mesta bara svona ég er búin á því að þreytu.
Óf shit sko.
Láta greimanninn spila 150 15 mínútur bara 41 á sko.
Shit. Brutal. Það var rosalegt. Bara
maður svona pínu fegin líka bara að hann klúra þessu.
Þetta hefur verið ömulegur endir.
Já, bara með aldru
svona, þetta hefur verið miklu verið endir en vítaklúri á Ronaldo hans mér sko.
Nákvæmlega sko. Og svona fyrir 10 árum þá hata maður Pepe sko. Maður er svona bara
maður
er búin að læra að elska.
Já, sko. Vá, svo mikið.
Já, bara svona hann er 41 og spila bara alla leikir með Portugal og bara er að standa sem svo kóngu sko.
Ótrúlegt sko.
Fáránlega góður, en alltaf heita nýja sem leik Ronaldo stál sviðsljósun einhvern veginn með því að aga sér, eins og hann gerði sko. Mamma slíka bara grátandi upp í stúku.
Já, þegar myndi alveg bara hana, þá var ég bara
guðmi góður sko.
En þú veist, mér varst þetta samt skástu leikurinn hans á, þú veist, í fyriráleik var hann alveg hafa svona meira hlaupa eitthvað þú veist, hann var alveg
erfitt að menn liðina þegar hann bara lappar eitthvað
já, þú veist, mér varst hann svona lífilegu núna en þú veist, hann tók þetta too much hana þegar hann var grenjandi bara í 5 minnundur þegar þetta var búið sko.
Láka svo mikið að skora sko.
Láka of mikið að skora.
Já, hann stál svona sviðsljóðsuna og stál fyrir sem en alltaf heti hann í þessum leikun alltaf bara Diego Costa sko.
Rosalegur.
Maður hefur bara aldrei séð svona áður bara einhvern vítaspyrnu kemni hann bara tók þetta yfir sko.
Já, líka bara fárulega vel varðið
allt sko. Líka sko að því það var svo lítið að gera hjá honum í leiknum þangað til hann í endan þegar hann bergaði þeim
náttúrulega.
Í framlengingunni og svo tók hann þessa vitspurningkeppni og
jarðaðan,
að borða hann að sko.
Þetta var fáralega vel gert.
Líka bara master eitthvað svona tækni bara
máttlega ekki taka. Já, hann með fótinn andri aftan og eitthvað, þetta var svaka.
Búin að setja fótinn eitthvað
aftur. Þetta er magvara hann var bara ekki svo, þetta rosalegt. Bara hann var alveg
hann var í áfalli með
þetta. Hann fór yfir
með þetta. Fóturinn einhver svona aftalínu og svo spinnum hann frá sér. Þannig að master hann, þessa tækni einhvern veginn. Það er svona skemmtilegast einhvern veginn við hann að leik samt bara þetta ég og sjóta kom inn á. Að ég höndi makka svo glaður.
Já.
Fá lífum mann inn á sko.
Svo fyndi.
Lágæri að fá bara að hönda magga aftur einhvern veginn bara að lýsa liðupleiki, bara að vera sem fyndi sko. Hann vissi sér svo í gleðinni sko. Jæja, dýr og Jota komin inn á sko.
Þannig að nú byrjar þetta.
Nú byrjar partíð sko. Svo, na, já, þetta var svona mikið af fyrirsögnum í kringum innan leik og Portugalinu komast áfram eftir vítaspyrnukeppni. Síðustu tveir leikinir í 16. úrslitum í gær, Hollendingarnir samferðandi gegn Rúmeníu, Cody Gakpo, ykkar maður.
Já, hann er bara einhver alltaf annar maður
já.
Þannig í Holland.
Hann er, hann er ekkert rosa, svona, átt ekkert sérstaklega gott tímabil með Liverpool og svo bara en aðal maður en þannig.
Sko. Já, já, hann er búin að vera fárælega gáður þessi móti, sko, bara, já.
Hann er alltaf fá, slóttar hann. Núna taka við Liverpool hvort að hvort að kveiki eitthvað í honum fyrir næsta tímabil.
Hann hlýtur að vera. Hann er að sýna sig núna.
Hann er rosa góður leikmaður sko.
Mjög góður leikmaður. Það líka bara hávaxinn og bara svona
já, því þriðja markinu, hann var það var ekki alveg gert sko.
Já, það var alveg gert.
Hann bara
nei, öðru markinu.
Öðru markinu.
Já. Hollendingarnir bara góðir. Það líka svo mikil stemming hjá Hollendingum. Stuðningsmennirnir og
þeir eru komast í gangruna, þeir byrjaði náttúrulega ekki rosalega vel sko.
Já, let's be real. Áttu erfið að leika mot Austurríkjanum daginn og svona aðeins að kveiki í sig núna sko. Gaman að sjá þetta.
Flottir.
Og eins og bara segi Gakpo eitthvað annar maður og átti frekar slakt tímabil með Liverpool og svo bara aðal hetjan í hollenska liðinu. Og þeir náttúrulega eru bara í alvöru séns að komast bara í úrslita leikinn. Bara þessi tölum kannski aðeins betur að þetta smá bara annar helmingurinn í þessum áttalegu úrslitum er bara fárælega mikill munur á þeim sko. Já, bara mjög samfærandi Hollendingum, Rúmenar átti ekki mikið sensana, Tyrkland var svo 2-1 og Austurríki í gær það var svona eitt atrið hann það var svona rosa skemmtilegu leikur þetta svona réðist á markvöslun hann í lokin hjá Mert Gunok hjá Tyrklandi.
Besta markvöslun á ferðlunum sko.
Já, besta markvöslun einhvern bara á mótinu líka.
Þetta var líka sko, þetta var góð skalli sko. Þetta var
líka þetta var bara fárnlega hvernig að náðu þessu sko.
Líka bara þetta var gett blöitt og þú veist þetta var, hann mann þetta fyrir það
sko. Já, þetta var já, smá missir af Austurríki sem
fæðir
heim.
Já,
sko. Þeir voru búin að
vera mjög skemmtilegir.
Já, voru
koma óvart, maður var ekkert að pæli að Austurríki var að fara að gera ykkur að rosa.
Nei,
sko.
Nei. En svo fyndum við hann margmenn á Tyrklandi, maður fór svona að skoða bara hvað gæi er þetta einhvern veginn bara sem að var til í að fá hann bara í United eitthvað bara hvað, já já, bara 35 ára margmenn að besikta, sko, einhvern veginn.
Já, hund gamall.
Já, hund gamall, sko, það er bara að sleppna þessu, sko. En já, eins og segir, austuríkismenn er maður svona eftir að sakna þeirra einhvern veginn, þeir eru góðir á sig móti, sko.
Já, mjög.
Ralf Rannig standa sig vel með þetta, lið. Mér í Demeral, miður Tyrklands, virkilega góður í svona maður leiksins.
Já, tvö mörk.
Tvö mörk.
Maður þarf að hendi það
kannski. Gert, sko.
Ógæslega góður.
Hann var líka ógæslega, bara góður varnarlega í svona leik. Hann var alvegur passion, sko.
Alvegur passion. Tyrkinir eru með passion, sko.
Já.
Stuðinsmennin þeirra, það
er. Maður vill ekki lenda í Tyrkjunum á samfélagsmiðlum, sko. Það er erfiðir.
Það verður örugglega mikil orkaðan á Holland, Tyrkland.
Það er skemmtilegt, sko.
Hollending allir Holland, Gerrissur Jolly.
Allir sem við gulir, sko.
Tyrkjunir eru örugglega blóðheitir hann.
Ralf Rannig, eins og sem, já, stóð sér vel með, er að standa sér vel með Austurríki og hann fór svona út með kvelli, sko, ít á hinliðin fyrir að vera leiðileg.
Já.
Hann er reyna að gera þetta skemmtilega,
sko. Já, ég fíla,
Já, komið svona ljós hvernig áttalega úrslitin verða, þetta verður virkilega áhugavert. Þetta er náttúrulega svolítið pirrandi að því við erum að fara að sjá Þýskaland og Spán, mætast í áttalega úrslitin, þetta var svona einhvern
veginn
drauma úrslitleikur, sko.
Það er alveg smá sett.
Það er smá sett.
Ja, annarkvist þetta skemmtilegsta leiðin er að fara heim.
Nákvæmlega, og maður býst alltaf við ógæstlega skemmtilegum leik núna á föstudaginn, sko. Þýskaland, Spán.
Já.
Og svo mætast Portugal og Frakkland. Spurning hvort Ronaldo ná að skora í þeim leik, sko.
Ég held ekki.
Óf, ekki á Frakkana, þeir eru búin að vera góður, sko.
Já, þeir eru búin að góðu varnarlega.
Já, varnarlega.
Tveir mjög skemmtilegi leikir.
Já. Hvað er svona, alltaf, fáum úr þessu brakkið að fáum við undarhúsleik á milli þess að fjörulega spá Þýskaland, hvaða lið er að sjá áfram þarna?
Ég er held að spotta ekki þetta sko.
Já, ég er þar líka
sko. Ég samt að setja, þú veist, Toni Kroos er að hætta og það er svo
já.
Geitin sko.
Ég held samt að þetta verið skemmtilega leikur, ég held að fyrir 3-2 fyrir því Spáni.
Wow.
3-2. Já, ég held að segja 2-1. Ég er sko, er ég takk þátt í eitthvað svona spákeppni og ég ógeðslega, ég bara alltaf ógeðslega mikið off.
Já,
ég ræðilegt.
Er í svona
þannig að þú veist, það eru oppisitt það sem ég að fara að segja. Þannig
að og ég glemd að spá öll 16 úrslitin.
Já, ég glemd að ég er alltaf að glemma líka.
En svo nefnur með Toni Kroos, hann alltaf hættir eftir móti og svona var geðveikur endur að myndi klára þetta með Evrópumeistaratitli sko, með Þýskalandi.
En það er náttúrulega
heima allir líka
sko. Ég veit ekki. Ég, já.
Það ekki þín hann.
Jú, ég dyrka manninn, en ég er svona, er báðum áttum með hvað ég að segja með hennar leik.
Það er erfitt sko.
Það er mjög erfitt.
Mjög erfitt.
En
kannski tekur Þýskalandi bara.
Já, er þetta, það er heima allar orkan.
Já.
Það er að gera bara svona
þrýt. Ég mikið að tala orkuna.
Já.
En ég
svo hluti þess orkan sko.
Já. Ég er að báðum áttum sko.
Ekki bara best bara svona þrýtrykja sig fyrir annan leik, bara eitthvað, fyrir bara eitthvað neins sko.
Ég, en ég held að vilja
að báða að fara áfram en leiða bæði fara
áfram. Ég var bara, einmitt, bara mjög sátt með bara bæði fara áfram.
Já,
en mér langar samt að hann að ég mali mér einhver kongur.
Já, ég held að spátminni.
Já, ég vil halda mér við 3-2.
3-2, það var í kæð.
Eftir framlengingu, ég ætla að segja 2-2 og svo skoraður í framlengingu.
Vá, það var ekki eftir framlengingu. Portugal Frakland 0-0, vítaspenningu. Já,
ég held að það geti farið vítaspenningu.
Ég held að Frakland. Jú, Frakland verið það.
Nei, veistu, þetta er fyrir Vító og Ronaldo klúrar.
Nei. Fá, hann grætur aftur.
Já.
Þetta má hann það, það er leikunin búinn, sko.
Já, já, það er alveg fyrir, sko.
Já, ég held sem þetta Frakland vinni.
Frakland takið það.
Já.
Fá hann Spán, Frakland, Indrúslund. Það var geðvægt. Svo, þú veist, hinu brækirnir þarf með Holland, Tyrkland og England, Sviss. Þetta er svona smá mun.
Þetta er alveg galið.
Þetta er alveg galið.
Holland tekur þetta örugt.
Máttu Tyrkjunum.
Já.
Já.
Og ég held að Sviss vinni.
Holland, Sviss í undanúrslitum. Ég held að Sviss vinni líka, sko.
Í alvörunni?
Já.
Já. Ég hef bara cirka bátt enga trú á
England. Nei, ég hef enga trú á England, sko.
Ég er að, sko, ég vona smáar hafi ég fengið smá spröytur á sinna eftir.
Mér langar alveg að halda með þeim, en ég sé þetta ekki gerast.
Ég veist, ég held að það myndi að fá spreyti í
rassan eftir tilkjæðan. Kannski, ég spretta að fengi einhverja tónleika, enga tónleika frá Ed Sheeran til að rífa sig í gang.
Já.
Ég bara gátti að fundið leiðlega tónlistamann til að rífa ykkur í gang.
Taka hennar Shape of You og fyrir mennum sko.
En sko, jú, ég held að, þú veist, ég held að Sviss eru bara eitthvað guðstjöndu fegina þeir sem það fá.
Já,
þetta er að, þeir eru spenntir.
This is our chance, sko.
Ég held að, þú veist, ef Sviss hefði fengið að velja eitthvað lið í áttalústunum, það er bara valið Englendinga.
Já,
já, þeir vinna það, sko.
Ég held að þeir eru valið bara England fram með Tyrkland, sko. Bara mæta Englandi.
Bátit,
það er ekkert getað þessum móti.
En ég held samt að það vinni, eitt nú.
Já.
Veist, hver er bara svona ykkar drauma úrslitaleikur? Ég myndi segja bara, veist, Þýskaland-Holland.
Ég segi Spánn-Holland.
Spánn-Holland.
Já.
Ég vil að Holland vinni, sko.
Haldið með Hollandi?
Ég veit ekki okkur alltaf, ég hef alltaf haldið með Hollandi. Pappi er alltaf, hann alltaf er skarpsningulann, sko.
Já, þetta var ekki þannig. Eitthvað svona random ástæða.
En ég er...
Og þeir náttúrulega haldið rosa mikið upp á Van Dijk, eða ekki?
Já,
það var ekki.
Já, ég Spott Holland getur verið skemmtilega leikur.
Spott Holland getur verið mjög skemmtilega leikur. Þannig úrslitaleikur leikur HM 2010.
Eða Frakland.
Frakland. Frakland Holland. Það er líka mjög góður úrslitaleikur. En Mbappé vonandi laus við grímuna.
Ég vil alltaf sjá Holland
í úrslitum. Nei, Spott er svo mikið skemmtilega en Frakland. Ég tek þetta tilbaka.
Ég vil sjá Holland í úrslitum.
Ég líka.
Bara for the fans, að því það er svo gaman hjá þeim.
Ég vil fá Holland, England, England.
Já.
Þú veist þannig að, já.
Já.
Ég var annarkvort bara til í Spán, Þýskaland, Jósleik og svo bara, já, Holland. Alltaf Holland er lang, að liðið með einhvern veginn sem er
annar.
Holland skemmtilegasta lið, einhvern veginn.
Þú má ekki glemma búningunum, sko.
Já, flotti búningar.
Hver er fyrst ykkur upp á þess? Það var ekki flottur núna, sko.
Mér finnst franski varabúningurinn ógæðslega flottur.
Mér finnst franski búningur mjög flottur.
Það er alltaf með geggjaða búninga.
Það er alltaf með geggjaða
búninga. Fólk var eitthvað að tala um að fuglinn hann var mjög stór.
Mér finnst það bara
töff, sko. Mér finnst það mjög flott.
Og þú náttúrulega tinnabúningurinn.
Tinnabúningurinn geggjaða, sko.
Mér langar alveg í sér treyju, sko. Og svo okkar menn.
Holland. Bæði varabúningurinn og
mest enski búningurinn, varabúningurinn það er svona svartur einhvernig og gulllitaður, mest það ógæslega flott sko.
Eru þeir búin að vera í honum
eitthvað? Nei, heldur að ekki verið í honum. Nei.
Kannski við faraður í hann og breyta hans til.
Já,
kveikið hans í
sér. Maður er hægt að gera margt í nýjum búningum sko.
Þetta verður ógæslega spennandi að sjá hvernig fer. Ég vil bara fá annarkort Spáni að Þýskaland í úrslitaleikinn, þá er ég ánægður sko.
Já, það held ég gerist alveg.
Þið er náttúrulega elski hollendingana, vil ég fá stemninguna þangað.
Þetta
verður spennandi. Já, algjörlega. Náttúrulega bara landsleikir hjá okkur.
Við missum þess af úrslitaleiknum bara.
Nú.
Já.
Næsta leiði.
Okkur.
Við erum að fljúga.
Er það fljúga sama tíma?
Ég er ekki jókast, já.
Úf. Oh my god.
Úrslitaleikurinn náttúrulega 14. júlí í Berlín.
Já, ég passaði mig að taka ekki vakt á símamótinu þann dag til að horfa úrslitaleikinn.
Við erum að fljúga sama tíma.
Það fljúga til Póllands.
Það má vera leiðlegasti leikurinn.
Leiðlegasti leikurinn.
Tyrkland,
Portugal.
Tyrkland, Portugal. Já, nei.
Það er því ræðilega leikurinn.
Já, stelpi bara takk hérlega fyrir að koma í heimsóttu og ógæsla gaman að ræða þetta við ykkur.
Bara takk fyrir
okkur. Bara áfram spottinu að því sko.
Já.
Bara svo leis.
Áfram Holland.
Áfram Holland.